Lexio et exaltatione ad ocentorim templum regis. Et octo vicoro meam verbum bonum dico ec opere mea regi. Lingua mea caramus scribi velociter scribentis. Afferentur in letizio et exaltatione ad ocentor in templum regis. Direxisti justitiam et audisti iniquitatem propter iunxit deus deos tuus. Aulia letizia precum sorrectivos tuis.